But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Λοιπόν,
καλημέρα, καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
Ναι, ναι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
Χαίρετε.
Κοίταξε, θέλω πραγματικά κάποια στιγμή θα οργανώσω ένα μεγάλο συνέδριο για τις επικοινωνίες. Τα ψηφιακά συστήματα, ψηφιακά συστήματα. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι ο κεντρικός ομιλητής. Και θα φροντίσω το μικρόφωνο σου στο συνέδριο αυτό να ανοίγει με κουμπί. Λοιπόν, έχεις βγάλει ωραίο ποντίκι σήμερα. Πολύ ωραίο.
Ανθοδέσμες για τη Μαρία.
Ανθοδέσμες για τη Μαρία. Και καταλαβαίνω ότι θεωρείς ότι τη μία ανθοδέσμη θα τη στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας στη Μαρία Καριστιανού, διότι η κυβέρνηση γράφης βρίσκει στην Καριστιανού την αντίπαλο που πάντα ονειρευόταν και ότι οι οπισθοδρομικές θέσεις του υποίδρυση φορέα ενισχύουν το φιλελεύθερο προφίλ της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη, λες, ικανοποίηση και στην αριστερά που έχει ευκαιρία να περιχαρακώσει το εκλογικό της κοινό.
Ναι, είναι μια προσέγγιση με τα μέχρι στιγμής.
Έχεις δίκιο, από... έχεις δίκιο.
Ναι,
οι πρώτες κινήσεις της αυτό δείχνουν.
Αυτό δείχνει. Κοίταξε, εγώ θέλω... πάντα νομίζω το κάνω και έχει και λίγο ρίσκο να κάνω μια προσέγγιση της τελευταίας δημοσκόπησης που είδα χθες τις πάλες στο Sky. Εγώ στέκομαι σε δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι ότι υπάρχει ένα μέρος του εκλογικού σώματος πολύ μεγάλο, 30% μπορεί και παραπάνω, το οποίο κάτι καινούριο περιμένει, κάτι νέο, κάτι διαφορετικό. Βλέπεις με την Καριστιανού κάτι διαφορετικό, θα δούμε αν το πετύχει ο Τσίπρας, αν ο Σαμαράς, εγώ λέω ο Σαμαράς δεν θα κινηθεί έτσι αλλιώς. Αυτό είναι ένα βασικό συστατικό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, όλες τις δημοσκοπήσεις. Το δεύτερο βασικό, πέρα από αυτά που στην αντιπολίτευση άλλος έχει 6, 7, 8, 9, 13 κτλ, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να υπερέχει 16% από τον όποιο δεύτερο, 15%, τώρα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ας τα ακούσω κι αυτό. Αλλά απέχει 12 μονάδες από την αυτοδυναμία. 12 μονάδες από την αυτοδυναμία. 12 σε ένα χρόνο. Με προβλήματα. Άρα τι σημαίνει, ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην ελληνική κοινωνία, που ακόμα, τα λέγαμε χθες με τον Αντιπρόεδρο, δεν έχει βρει λύσεις, δεν έχει βελτιώσει πολλά πράγματα. Και δεν λέω ότι δεν έχει σημασία αν υποδομές
πάντως,
δεν απάντηση, έγιναν όλα τα χρόνια.
Η απάντηση που δίνουν συνήθως τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι και ένα χρόνο πριν από το 41% της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης οι δημοσκοπήσεις τους δείχναν στο 31-32%.
Ισχύει. Να δούμε. Μπορεί να επαναληφθεί.
Βέβαια δεν έχουν την ίδια δυναμική που είχαν τότε.
Ναι, και
δεν έχουν την ίδια δυναμική. Ούτε
είμαστε...
είναι στην πρώτη τετραετία πια.
Αυτό ακριβώς, ναι. Αλλά εδώ, θα
και
το δούμε.
Τότε είχαν διαχειριστεί και με σχετικά επιτυχημένο τρόπο κάποιες κρίσεις. Την κρίση στον Εύρο, την κρίση με τον κορονοϊό, μια κρίση που τους βοήθησε γιατί δώσαν και χρήματα στον κόσμο.
Δίνεις το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε τότε και είχε αυτή τη διαφορά.
Ναι, ναι.
Έτσι, εμείς τώρα σχολιάζουμε αυτό που προκύπτει σήμερα. Σήμερα
σωστά.
Προκύπτουν λοιπόν 12 μονάδες αυτοδυναμία. Δεν θα αλλάξει ο Μητσοτάκης τον εκλογικό νόμο. Αν το είχε κάνει, θα το είχε κάνει πριν, θα το αλλάξει. Άρα πάμε σε μια μεγάλη δυσκολία, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, ποιος θα είναι δεύτερος? Προφανώς έχει σημασία, αλλά δεν είναι και το ζητούμενο. Είναι ανδιαφεσβήτως ο Μητσοτάκης.
Έχει
πρώτος.
Υπόψη σου κάτι που οι περισσότεροι δεν το επισημαίνουν τον τελευταίο καιρό, ότι με βάση τον εκλογικό νόμο, όσο μεγαλύτερη πολυδιάσπαση υπάρχει στην αντιπολίτευση, όσο περισσότερα κόμματα δηλαδή μπουν στη Βουλή, τόσο κατεβαίνει ο πύχης της αυτοδυναμίας. Δηλαδή, αν μπουν πολλά κόμματα, μπορεί να πιάσει την αυτοδυναμία με πιο χαμηλό ποσοστό.
Πιο χαμηλό ποσοστό. Ναι. Εκεί εμπίπτηκε η πρόταση για την ανθοδέσμη που λέω εγώ.
Μάλλον.
Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ο Τραμπ λοιπόν είπε κάτι, λέει κάτι εξωφρενικά και κάτι τρομακτικά, λέει και κάτι καλά. Είναι, λέει, ένα κομμάτι πάγου. Λες και θα το βάζεις στο ουίσκι, ας πούμε.
Ναι.
Λοιπόν, η Ευρώπη πάγου. Κινήθηκε με πρώτο το Μακρόν και προφανώς και ένα σύστημα στην Αμερική που είναι όχι γύρω του αλλά πιο βαθύ, του είπε ότι μεγάλε, κοίτα, δεν μπορεί να πάμε τώρα να κάνουμε απόβαση στη Γρυλανδία, να δούμε με ποιο τρόπο θα διασφαλίσουμε με έναν τρόπο αυτό που εσύ θεωρείς ασφάλεια κτλ. Εγώ τι λέω, προσπαθώ να ανοιχνεύσω ποιες είναι οι προθέσεις του. Η πρόθεσή του είναι να έχει μία νίκη που δεν την είχε στην Ουκρανία, γιατί είναι πιο σύνθετο ακόμα, πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, που να την καταναλώσει στο εσωτερικό.
Ναι, ναι.
Έτυχε 20 μονάδες πίσω. Είναι
και
πίσω,
να ξαναπάρει τα πάνω του.
Και να ξαναπάρει τα πάνω του. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να το πετύχει. Δεν το πέτυχε με την Γρυλανδία. Θα βρεθεί μια λύση, εγώ έλεγα και χθες, από διέστηση ότι δεν πρόκειται να κάνει καμιά απόβαση εκεί, γιατί δεν είναι εύκολο. Έχει ένα ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον να το ρωτήσουμε και τον κύριο Δοδονή που ξέρει τα βρετανικά, ότι για πρώτη φορά η Μεγάλη Βρετανία, που αισθάνεται πάντα την Αμερική όλα τα χρόνια μάνα.
Ναι, ναι, πιο κοντά της.
Πιο κοντά. Τώρα έχει πάρει μια θέση απέναντι ο Στάρμερ, απέναντι στον Τραμπ, που έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτό.
Έχει πάρει ευρωπαϊκή θέση.
Ναι,
ενώ συνήθως παίρνει ατλαντική θέση.
Ατλαντική. Και το λέμε γιατί άμα δει κανείς μια σειρά γεγονότα που έχουν προκύψει, που έχουν συμβεί στο παρελθόν, η Βρετανία ήταν πάντα ο πρόθυμος εταίρος για μια σειρά επεμβάσεις. Ναι, τώρα λοιπόν έχει ενδιαφέρον τι είναι αυτό που τη Μεγάλη Βρετανία, και δεν λέω ντε και καλά τον πρωθυπουργό τον σημερινό, έχει κρατάει αποστάσεις από αυτές τις κινήσεις Τραμπ. Και αυτό δίνει, ενθαρρύνει την Ευρώπη και κυρίως νομίζω ενθαρρύνει και τον Γάλλο πρόεδρο να κάνει. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι δύο πράγματα για τον Ταβός. Το ένα είναι ότι ο Ταβός, το star στον Ταβός δεν ήταν ο Τραμπ, ήταν ο Νιούσον, πώς λέγεται αυτός ο Καλιφρονέζος
κυβερνήτης. Ναι.
Που θα είναι υποψήφιος, επιθυμεί να είναι υποψήφιος με τους Δημοκρατικούς και ο οποίος είπε ότι εγώ έχω να μοιράσω επιγονατίδες. Πολύ καλό γι' αυτό. Έχουν και χιούμορ στους Ευρωπαίους ηγέτες και μάλιστα λέει στην ιστοσελίδα του είχε βάλει διαφήμιση για επιγονατίδες και πίεσε την Ευρώπη για μια αντίδραση. Και το δεύτερο βέβαια, εννοείται κατά τη δική μου γνώμη ότι ο Μητσοτάκης δεν ταξίδευσε στον Ταβός λόγω βροχής.
Αυτή είναι και η δική μου γνώμη και την είπα χθες εδώ στους συναδέλφους στην αίθουσα σύνταξης,
ναι,
ότι τον βόλεψε η βροχή.
Απολύτως.
Η καταιγίδα τον βόλεψε.
Ναι.
Αλλά άκουσα και τον κύριο Γεραπετρίτη και επιβεβαιώνει αυτό και τη δική σου και τη δική μου εκτίμηση, να λέει ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό των Ευρωπαίων ηγετών για το θέμα του Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα.
Ναι,
ότι δεν πρόκειται να μετάσχει.
Ναι, και σου λέει τώρα Μητσοτάκης,
γιατί να πάω να με πιέζει εκεί.
Όχι, αυτό. Πάω εκεί, μου ξεφύγει και τίποτα πάλι πριν το Συμβούλιο.
Το βασικό ήταν για να μην δεχθεί πίεση από
πίεση,
τον
ναι,
Τραμπ.
Προφανώς τώρα.
Για να μην δεχθεί πίεση.
Λόγο, χάρη το λόγο.
Και για σωστά όμως έπραξε.
Ναι, νομίζω ναι.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, φίλες και φίλοι. Παναγιώτης Δουδονής σε 1-2 λεπτά, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Και αμέσως μετά Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πολλοί λένε ότι το να μπορείς να απολαμβάνεις κάτι ξανά και ξανά κοστίζει αρκετά. Εξαίρεση αποτελεί το Box, το μοναδικό food delivery app που χρησιμοποιείς και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και σε απόλαυση και σε οικονομία. Και τώρα ακόμα πιο πολύ. Γιατί με την προσφορά Box Blast κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Φαγητό, γλυκό ή καφέ. Παραγγέλνεις, κερδίζεις 3 ευρώ, παραλαμβάνεις και απολαμβάνεις. Ξανά και ξανά. Και βέβαια μαζί μας η Ανακέμ. Γνωρίζατε ότι στη χώρα μας το 60% των μπάζων καταλήγουν σε ρέματα, ποτάμια και δάση. Μόλις το 30% των μπάζων ανακυκλώνεται, ενώ η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει τουλάχιστον το 70%. Ότι περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζατε ότι πληρώνουμε πρόστιμα 40.000 ευρώ μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού στη χώρα μας λειτουργούν ακόμη παράνομες χωματερές. Η εναλλακτική διαχείριση των μπάζων με πρωτοπόρο την Ανακέμ βάζει ένα τέλος σε αυτή τη θλιβερή και συνάμα επικίνδυνη εικόνα. Anakem.gr για να μάθετε περισσότερα. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Κύριε Δουδονή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σας κύριε Δελατόλα. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα.
Και εμείς πάντα, να ξέρετε. Να πω κάτι και δεν είναι ειρωνικό. Εσείς που είστε και της Οξφόρδης και παρακολουθείτε με ενδιαφέρον. Γελάτε τώρα, αφού είστε, τι να κάνουμε. Δηλαδή. Ντροπή είναι.
Σας την έχει στημένη κάθε φορά.
Μα δεν είναι και πολλοί της Οξφόρδης στη Βουλή.
Αλήθεια είναι.
Λοιπόν, γιατί το λέω και δεν είναι ειρωνικό, αλήθεια. Και παρακολουθείτε πάρα πολλά χρόνια την βρετανική πολιτική. Λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τελευταία ο Στάρμερ και γενικά η Βρετανία την επιθετικότητα που δείχνει για τα γεωπολιτικά και στη διεθνή σκηνή ο πρόεδρος Τραμπ, που δεν μας έχει συνηθίσει, γιατί πάντα ήταν η μάνα που έτρεχε η Βρετανία να συνδράμει σε οτιδήποτε σχεδόν έπρατε η κυβέρνηση εκεί της
Νομιστικής. Ναι, κορυφαίο παράδειγμα ίσως τον πόλεμο στο Ιράκ και την στάση της κυβέρνησης Μπλερ τότε.
Ναι, τι αλλάζει λοιπόν εδώ, τι αλλάζει κάτι.
Έχει υπάρξει και επιτροπή διερεύνησης μετά. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ο Στάρμερ προσπαθεί να δώσει ένα στίγμα δικό του. Θα σας θυμίζω ότι είναι ένας διακεκριμένος νομικός σε πολύ υψηλές θέσεις, με ενασχόληση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, άρα έχει τις δικές του ευαισθησίες και προφανώς κάθε κυβέρνηση έχει και το δικό της τέμπο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει πιο πολύ αλλάξει είναι η άλλη πλευρά, δηλαδή η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι του Ηνωμένου Βασίλειου. Το Ηνωμένο Βασίλειο προφανώς συνέδραμε τις Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια του ενιαίου, ας το πούμε έτσι, αγγλοσαξονικού χώρου, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένο να φτάσει μέχρι και τα άκρα όρια αυτής της στρατηγικής, και θα έλεγα ότι υπάρχουν και αντικειμενικοί λόγοι γι' αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να συμπαρασυρθεί η κυβέρνηση. Και μην ξεχνάτε βέβαια ότι αυτή τη στιγμή το βασικό πρόβλημα του Στάρμερ, ο οποίος στις δημοσκοπήσεις δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά, τώρα το δικαίωση έδειξε πρέπει να το συζητήσουμε, είναι η άνοδος του Φάραντς, έτσι. Ο οποίος καταγράφεται πρώτος στις δημοσκοπήσεις, έχει πολύ στενές σχέσεις με τον Τραμπ, έχουν φωτογραφεί μαζί, έχει εκφραστεί η ιδεολογική του συγγένεια. Άρα λαμβάνονται υπόψη και τέτοιες παράμετροι. Όχι ότι αυτό θα έβγαζε από μια εθνική γραμμή το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο αντίπαλός του έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία στα πλαίσια του Ηνωμένου Βασίλειου θα μπορούσαν να προσυδειάσουν προς την στρατηγική Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Υποθέτουμε ότι η απόφαση φαίνεται του Πρωθυπουργού, το επεσήμενε ο Νίκος από χθες αλλά και σήμερα το είπε, να μην συμμετάσχει σε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης, παροδία κατά τη γνώμη μου του Τραμπ, σας βρίσκει σύμφωνο.
Κοιτάξτε, Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να αξιολογούμε όλα αυτά τα θέματα με βάση τα εθνικά συμφέροντα. Το θέμα της Γρυλανδίας, αν αναφερόμαστε σε αυτό, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά στην εδαφική ακεραιότητα.
Και όχι με βάση το διεθνές δίκαιο.
Με βάση το διεθνές δίκαιο, εδώ θα έρθω, ότι ταυτίζονται αυτά τα δύο για την Ελλάδα. Μη με αγχώνετε.
Όχι, δεν σας αγχώνω, αλλά έπρεπε να την κάνετε αυτή τη διευκρίνηση.
Το εθνικό,
γιατί το εθνικό συμφέρον μπορεί κάποια φορά να μην συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο.
Κοιτάξτε, το εθνικό συμφέρον.
Για παράδειγμα,
για
το εθνικό συμφέρον της Τουρκίας δεν συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά το Αιγαίο.
Έρχομαι λοιπόν ακριβώς σε αυτό. Ότι στην Ελλάδα η βασική παράμετρος του εθνικού συμφέροντος είναι η τήρηση του διεθνούς δικαίου. Και ιδίως δε σε θέματα εδαφικής ακεραιότητας, η τήρηση της εδαφικής ακεραιότητας τόσο σε σχέση με το έδαφος, δηλαδή την κυριαρχία, όσο και σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε το παράδειγμα μιας χώρας στην οποία το εθνικό συμφέρον και το διεθνές δίκαιο είναι πιο κοντά από οπουδήποτε αλλού. Γιατί, ας το πούμε έτσι, είναι με το μέρος μας το διεθνές δίκαιο. Στο βαθμό βέβαια που είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος κτλ. Άρα λοιπόν η περίπτωση της Γρυλανδίας δεν μπορεί να είναι άλλη στάση μας παρά η απαρέγκλητη τήρηση του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι το εθνικό συμφέρον.
Καλά κάνει η κυβέρνηση και δεν μετέχει σε αυτό, για να πάμε και στο προκείμενο.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι οποιοδήποτε τρόπος κάμψης της αρχής ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ κυριάρχων κρατών και πρέπει να σεβόμαστε την εθνική ακεραιότητα των κρατών, είναι επιβλαβής για την Ελλάδα.
Θα συνεχίσεις, Αντώνη, μέχρι να τον βάλεις να πει ζήτω η κυβέρνηση.
Δεν το λέει ότι συμφωνώ.
Δεν θα το πει, δεν είναι δουλειά του να το πει. Η δουλειά του είναι να βάλει το πλαίσιο των αρχών. Τώρα, κύριε Δουδονή, τι γίνεται με το Πασόκ? Τι εικόνα είναι αυτή πάλι που προέκυψε από την πολιτική γραμματεία? Μπορεί έτσι το Πασόκ να διατυπώνει την ελπίδα, την ευχή, την πολιτική, το στόχο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο, όταν μεταξύ σας είστε από τέσσερα χωριά χωριάτες, όπως διάβασα σήμερα στο Ποντίκι?
Κοιτάξτε, καταρχάς χαίρομαι που διαβάζω το Ποντίκι και το διαβάζω κι εγώ.
Ναι, ναι.
Κατά δεύτερον,
το Ποντίκι στο πολιτικό ρεπορτάζ και στα εξωτερικά θέματα, στα διεθνή, το διάβαζα και το διαβάζω πάντα, γιατί έχει πάντα πολύ καλή ενημέρωση. Πολύ καλή.
Λοιπόν, θα συμφωνήσω. Θα πω λοιπόν τα εξής. Το ΠΑΣΟΚ, αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτόν τον πλουραλισμό απόψεων, πάντα τις είχε και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Τις είχε και στο 44%, τις είχε και στο 4%, τις είχε και στο τώρα δημοσκοπικά 14-15%. Το θέμα είναι...
Αυτό ήταν πλουραλισμός που είδαμε στην πολιτική γραμματεία.
Το θέμα είναι σε τι
φάση... Γιατί εγώ είδα
είμαστε,
κάτι μαχαίρια να φεύγουν στον αέρα... Σαν ταινία του Τσάκι Τσάν ήταν η πολιτική γραμματεία.
Το θέμα είναι. Έχετε προσπαθήσει πάρα πολύ να με βγάλετε από τη ρότα μου σήμερα και σας συγχαίρω. Το θέμα είναι. Θα αντισταθώ όμως. Το θέμα είναι τι είναι προς το συμφέρον της χώρας, γιατί για τη χώρα μιλάμε, τα κόμματα υπάρχουν χάρη της χώρας, και του κόμματος για να μπορούμε να υπηρετήσουμε έναν εθνικό σκοπό. Αυτή τη στιγμή που είμαστε σε αυτή τη φάση, δεν είμαστε ούτε στη φάση του 4 ούτε στη φάση του 44, το συμφέρον είναι με ομοψυχία να προχωρήσουμε μπροστά και οι συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων να υπηρετούν αυτό το σκοπό, δηλαδή της ομοψυχίας μέσα από ένα πλουραλισμό. Για να συμβαίνει αυτό, θα έρθω τώρα στην αρχική παρατήρηση του κ. Δελατόλα και θα θυμηθώ την Οξφόρδη. Στις συνεδριάσεις των κλειστών οργάνων, παραδείγματος χάρη του Υπουργικού Συμβουλίου στην Αγγλία, υπάρχει αυτό που λέμε cabinet secrecy, η μυστικότητα του οργάνου, ας το πούμε έτσι. Αυτή η μυστικότητα, που είναι μια απαράβατη αρχή, συνθήκη του πολιτεύματος, τη λέμε στην Αγγλία, είναι ο εγγυητής και της ενότητας και του πλουραλισμού, γιατί σου δίνει δυνατότητα και να διαφωνήσεις και να υπάρξουν συζητήσεις από τη μία και από την άλλη, επιχειρήματα και αντιπιχειρήματα, και να βγει μια ενιαία γραμμή. Αυτή λοιπόν τη μυστικότητα πρέπει να τηρούμε και αυτό πρέπει να έχουν υπόψη τους και όσοι λένε για τις συνεδριάσεις των οργάνων. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του να συνεδριάζω τα όργανα. Τα όργανα όμως έχουν κάποια χαρακτηριστικά και το συγκεκριμένο όργανο έχει το χαρακτηριστικό της μυστικότητας. Άρα η λογική των διαρροών και το τάπα καλά ή δεν τάπα, είπα αυτό, είπα δεν είπα, είναι μια προσωπική λογική. Εμένα με ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ και ο ρόλος του για τη χώρα.
Πρέπει
δεν
να
με ενδιαφέρει
πάμε...
προσωπική στρατηγική κανενός.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε, κύριε Δουδονή, σε 4 λεπτά για 2-3 τελευταία ερωτήματα.
Θα περιμένω εναγωνίως.
Ευχαριστούμε πολύ.